fine de januaro kaj nur kelkajn tagojn poste la redakcion atingis la unua nunjara numero de Esperanto-Lehti de la Esperanto-Asocio de Finnlando. Ĝi plenprenas je gravaj informoj por la loka Esperanto-komunumo rilate al diversaj Esperanto-eventoj almenaŭ en la unua jarduono. Aparte ĝia kovrilpaĝo aludas al la tradiciaj martaj vintraj tagoj per aparta foto pri la rivero en la urbo Salossa, Salo, kie disvolviĝos la evento. La programon, nur ligitan kun la organiza vivo, detaligas la rilata informo de EAFO estraro ene de la numero. Cetere tiu al rigardo al diversei planate e occasinte eventui de la iaro creas ce mi cetere laue den havoi en diversei esperanto gazetoi pri la bunto de la esperanta comunuma vivo cae pri gia forto. Do malgrau diversei mal optimismai au sobrei assertoi la esperantista vivo tra la mondo viglas. Gi viglas, sed ja ne limiras, se temas pri la enhavo de la periodaĵoj al la movade informoj. Ĉi numere la asociprezidanto Juha Metsäkallas koncentriĝas pri la leviĝo de Afriko kaj la tagiĝo de cifera suvereneco. Lia enkonduka feljetono koncentriĝas pri curagigei economiei novajoi l'Africo, inter ciui li mencias recte po a po so so, ciu estas tut continenta pag sistemo, ciu obligas al Africae entreprenui cae bancoi comerci inter si en proprei valutoi, sen che la pagoi devas pasi tra la usona dolaro au europei bancoi. Pagoi rapidigas, costoi malaltigas, cae valut riscoi reductigas, ni legas. Po a po so so, ne estas nur technica novigo, sed pašo al cifereca suvereneco. Ciam la monfluoi restas en Afriko, ancau la decida povo, cae la economia profito restas tie. La sistemo subtenas sud-afrikan interkonsenton pri liberkomerca areo kaj kreas kondiĉojn por vera tut-afrika komerco, industriigo kaj kresko de prospero. Samtempe ĝi malpligas la dependecon de eksteraj financaj kaj pagaj sistemoj, kiuj ofte devenas de eksaj koloniaj potencoj aŭ de grandaj entreprenoj de la tutmonda nordo. Metsäkallas comparas tiun solvon al la cifereca euro de la Centra Banco de la Europa Unio, kiu, lia opinie, liberigas la Europan Union de ekstera rigpovo kaj fortigas niajn rajtojn pri memdecidado. Ligante tion al Esperanto-ideoj, la prezidanto de AFO konkludas, ke po a po so so, kaj la cifereca euro estas konkretaj paŝoj al pli justa ekonomia mondo, en kiu malgrandaj agantoj povas komerci sur egala bazo kun grandoj. Li fine asertas, ke pli justaj pagosistemoj kreos eblojn por vere egala dialogo. Tio estas la kerno de Esperanto. Tiuj vortoj certe meritas kaj elvokos ĉe multaj enpensiĝon. Sed antaŭ ol flankenmeti la lastan Esperanto-Lehti, internaciskale ni notu, ke ĝi memorigas, ke nunjare la kultura ĉefurbo de Eŭropo estas Oulu, ke finnaj esperantistoj aktive partoprenis la enketadon de svisa abiturienta studento, kiu scivolis pri lernado de Esperanto en diversaj landoj. Kaj fine Jouko Lindstedt explicas pri lingvotempoj por finlingvanoj, kio cetere havas interesajn atentigojn pri la lingvotempoj ankaŭ por alilingvanoj. Iom pli frue venis la 22 numero de la lasta en 2012 informilo Esperanto de la Orient Franca Asocio, kiu ciu numere memorigas pri la Esperanto elsendoj de la Pola Retradio en Esperanto. Ci numere ne nur memorigante, sed laŭvorte citante mian intervjuon kun la karmemora Roman Dobrzyński el 2006 pri liaj spertoj rilate instruadon de Esperanto al ĉinoj. Dankon pro la peno vortigi ĉi tiun sondokumenton. Se la morto de Roman Dobrzyński skuis plimulton de la Esperanto-komunumo, la neatendita informo pri la forpaso de An Zson skuis tiujn, kiuj konis ŝin persone. Interalie kiel diplomitinon de la poznanaj interlingvistikaj studoj kaj kiuj konatiĝis kun ŝia kompetento pri Esperanto-literaturo. La informon pri ŝia forpaso mi legis kun korskuita koro. Kun scivolemo mi konatiĝis krome kun Sanoza el Ĉinio, intervjuita de Elmond Ludwig pri la ĉina kiel tonala lingvo kun kvar tonoj. En la riĉa informmateriale ne mankas tekstoj pli enpensigaj kiel tiu pri la principo de respondeco laŭ Ellen Sument, kies konkludaj vortoj estas: agu tiel, ke la efikoj de via ago estu kongruaj kun la daŭrigo de vere homa vivo sur tero. Ankaŭ fine de januaro venis al la redakcio la dekunua numero pasintjara de la revuo Orienta de Japana Esperanto-Instituto. Ĝi fiere anoncas kovrilpaĝe pri triumfo transnacia kaj ankaŭ transgeneracia rilate al la Japana Esperanto-Kongreso en Okayama. Ene de la kovrilpaĝo kortuŝe tiklas la deklaro de Ha Tu Vu Hilaria el Vjetnamio pri siaj impresoj de la unua foja kongresanino eksterlande. Ni citu, la kongreso estis zorge kaj profesie aranĝita, tiel ke eĉ novuloj sentis sin bonvenaj. Mi estis kortuŝita de la varmo kaj subteno de la pli spertaj esperantistoj, kiuj kun pacienco kuraĝigis nin iri plu. En tiu momento mi komprenis, ke lingvo, kulturo kaj aĝo perdas sian signifon, kiam ni parolas en la sama koro. Samloke do dorse de la kovrilpaĝo estis por mi amuzeble pro diversaj similaj spertoj legi la konfeson de Usui Hiroyuki pri la demando ĉu sinjoro Jadgipi vere regas Esperanton. Sed reference al la Esperanto-komunumaj agadoj mi dankas aparte pro la informriĉa kun multaj detalaj eksplikoj raporto de Nakajima Miki pri la 43 komuna seminario en sekreta bazo en Hokkaido. En la leterkesta rubriko Yamauchi Toshirou restarigas la demandon pri interna ideo. Mi mem ĝuigis denove la felietonon en la rubriko Akra vide, akra flare, kiel ni fosas nian sulkon. Ĉifoje vekis mian apetiton reprofundiĝi en la verkadon de Catulo, kiel la pioniro de la roma, mi dirus romia amliteraturo, kiu venis el sub la plumo de Suzuki Ryuzo.